Нью-Йоркта асосланган инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ташкилот Human Rights Watch назарида Ўзбекистонда ўтган 1.5 йил ичида матбуот ва сўз эркинлиги бобида қатор силжишлар бўлди. Прогресс. Лекин цензура, журналистларни ўз-ўзини цензура қилиш амалиёти ҳамон давом этмоқда, деилади яқинда чиққан таҳлилномада. Biz bu tahlilnoma muallifi Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti Stiv Svirlov bilan Skype orqali bog'lanib muloqot qildik. Hello Steve.
Salom.
Salom. So you got to, as far as I know, you got to Tashkent.
Bu hisobotni Toshkentdan turib chiqardingiz, shundaymi?
Your special report on media freedom in Uzbekistan, is that right?
Yeah.
Ha, hafta boshida keldim.
Uchrashuvlardasiz hozir.
Yeah, it's been quite a few days here in Tashkent or almost a week now that we have
Shunday, Toshkentdagi muloqotlarimiz jadal, ketma-ket uchrashuvlar, xususan davlat rasmiylari bilan, shuningdek inson huquqlari faollari bilan. Toshkent shahar sudida aynan biz ko'targan mavzuga aloqador ishni ham kuzatdim.
Which is going on in a Tashkent court, the Tashkent City Court.
I want to talk to you about your observations and then the monitoring of this ongoing case and in Tashkent.
Bu sud ishi haqidagi taassurotlaringiz va fikringizni eshitishdan oldin yangi hisobotingizga to'xtalsak, nima uchun hozir aynan matbuot erkinligiga e'tibor qaratyapsiz? Bilamiz, qish boshida ham O'zbekistonda bo'lib izlanishlar olib borgan edingiz, jurnalistlar va tahlilchilar bilan gaplashayotgan edingiz.
Media analysts.
Yeah, you know, when we were thinking about what could be the subject of a first report since we've been back inside the country.
Biz O'zbekistonga qaytib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishar ekanmiz. Odamlarning hozirgi jarayonlar haqidagi fikrlarini o'rganar ekanmiz, matbuot va so'z erkinligi, jurnalistlar faoliyati islohotlar davrida qanchalik o'zgarayotgani haqida hisobot chiqarishni mantiqan o'rinli deb topdik. Chunki matbuot erkinligi darajasi islohotlar ko'lami va samarasini belgilaydi. Bu strategik masala, chunki har qanday o'zgarish aslida matbuot erkinligidan boshlanadi. O'tgan noyabrda 22 jurnalist bilan gaplashdik. Rasmiy vositalar, mustaqil va norasmiy manbalarning vakillari, shuningdek BBC singari xorijiy tashkilotlarning muxbirlari. Ulardan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri, ya'ni o'tgan 1.5 yil ichida nima o'zgargani haqida so'radik.
President Shavkat Mirziyoyev.
And what is that reality like?
Qanday tasvirlashdi yangi reallikni? Tashqaridan qaraganda, masalan, bizning nazarimizda ayrim ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi.
Well, and of course America was it, you know, you guys are feeling this every day and Mabuhor, you are a major part of this whole process.
Ha, Amerika ovozi materiallari davlat axborot vositalarida chiqib turgani katta o'zgarish. Navbahor, sizning ishingiz bu borada salmoqli. Azaldan qilib kelayotgan mehnatingiz tan olinayotganiga guvohmiz. Jurnalistlarning aytishicha ham o'tgan 1.5 yil ichida ijodiy erkinlik bobida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Mavzu tanlash biroz erkinlashgan. Korrupsiya yoki paxta terimi haqida jiddiy materiallar chiqa boshladi. Masalan, yaqinda Samarqandda majburiy mehnatga chiqqan muallimani mashina urib halok bo'ldi gani haqida mahalliy matbuot xabar berdi. Voqea prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga borayotgan paytda yuz bergan. Jurnalistlar bu voqelikni yoritgani katta e'tibor qozondi. Matbuotning bu qadar faolligi oldin kuzatilmagan. Bir jurnalistga hatto tahdid ham qilishgan. Bu jurnalist shikoyat qilgach, Bosh prokuratura uni himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Biroq tahlilnomamizning nomi aks ettirganidek, O'zbekistonda matbuot oldida to'siqlar hali ham talay. Senzura, o'z-o'zini senzura qilish holatlari keng tarqalgan. Xavfsizlik organlari jurnalist ishini nazorat qiladi va ko'plab jurnalistlar ulardan hadiksirab, o'z professional vazifasini bajara olmaydi. Bu og'ir reallik.
You say in the minds, because I'm sure you have seen that yesterday the government reacted to your report, not necessarily directly, but there were several...
Hadiksiraydi, deyapsiz, hukumat tahlilnomangizga bilvosita javob berganini ko'rgandirsiz. Davlat matbuotida, onlayn nashrlarda O'zbekistonda senzura allaqachon bekor qilingan. Rasman bunday siyosat ancha yillardan beri yo'q degan mavzuda maqolalar chiqdi. Uchrashuvlarda rasmiylardan qanday munosabat eshityapsiz?
The response has been very open as we've had since August.
Munosabat ochiq, xuddi o'tgan yilning avgustida bo'lganidek. Mulozimlardan to'g'ridan-to'g'ri javob olyapmiz. Ko'p hollarda fikrimiz bir joydan chiqmasa-da, fikr almashishimiz muhim. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga borganimizda mamlakatda senzura umuman yo'q deyishdi.
Demak, senzura rasman yo'q, shundaymi?
Right?
Well, at least in that part of the government that was the response, but I think in other parts of the government there was a more realistic answer, which was that yes.
Ha, hukumatning bu idorasidan shunday javob oldik, lekin davlatning boshqa organlarida ancha realistik qarashadi. Ular ha, bor, xavfsizlik organlari hali ham nazoratni ushlab turibdi deb ochiq tan olishadi. Jurnalistlarga bevosita va bilvosita bosim hamon kuchli. Bu borada katta o'zgarishlar qilish kerak.
When you talk to them, I mean this is very interesting that officials are actually telling you these things. So what
Bu bosim qanday ushlab turilganini tasvirlab berishdimi? Rasmiylar buni tan olayotgani qiziq.
Well, I would say the biggest fear factor is the fact that you have these ongoing prosecutions in Uzbekistan in relation to very vague and overbroad charges, sometimes for extremism.
Eng katta qo'rqinch manbai hozirda sud ko'rib chiqayotgan ishlar, masalan, ayrim hollarda ekstremizm kabi mavhum ayblovlar. Xususan biz o'rganib chiqqan ikki misol, jurnalist Bobo Murod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinov. Ularning ikkalasi ham hukumatni ag'darishni rejalaganlikda ayblanmoqda. Bu asossiz ayblar aslida ular hukumatning g'ashiga tegadigan materiallar yozgani bilan bog'liq. Aybdor deb topilsa, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin ekan. Bu jurnalistlarning ishi boshqa jurnalistlarning faoliyatiga chuqur ta'sir qiladi. Salbiy ta'sir. Nima haqda yoza oladi va olmaydi? Bu ishlar jurnalistlarni amaldorlar, xususan prezident haqida tanqidiy materiallar berishdan to'xtatadi. Siz o'zingiz ham qayd etib kelyapsiz. Jurnalistlar O'zbekistonda prezident tanqid qilgan masala va odamlarni tanqid qilmoqda xolos.
Yeah, that's exactly right because when we talk to Uzbek journalists, they tell us that Mirziyoyev has
Xuddi shunday, shu borada jur'at bor xolos. O'zbekistonda jurnalistlar prezident Mirziyoyev gaplarini asos qilib olgandagina tanqidiy materiallar bera olmoqda. Ularning o'zlari bizga buni ochiq aytishmoqda. Siz ham eshitayotgandirsiz. Prezidentning tanqidiy chiqishlari ular uchun yashil chiroq. Bu jurnalistlar nazarida shuning o'zi O'zbekiston uchun katta o'zgarish hozircha. Bundan ortig'ini hozir kutish yaramaydi, mumkin emas, deyishadi. Bundan ham o'tkir materiallarga jamiyat tayyor emas degan gaplarni ham eshitamiz. Bunga nima deysiz?
Expecting too much from the society at this point. How do you see that?
I think it's a fair point to say that you can't reverse or do away with 27 years of repression in one
27 yillik repressiyadan keyingi vaziyatda balki yuqoridagi gaplarda qandaydir asos bordir. Tushunamiz, lekin ayrim o'zgarishlar uchun kutib o'tirish shart emas. Shunday qarorlar qilish mumkinki, ular matbuot va axborot erkinligi uchun hoziroq yo'lni kengroq ochishi mumkin. Masalan, mana biz hozir Skype orqali gaplashayotganimizdek, odamlar bu vositadan bemalol foydalana olsin. To'siqni olib tashlash mumkin. WhatsApp tizimini ham ochish kerak. Fergana News singari saytlar yoki bizning saytimiz bloklangan. Ozodlik ham bloklangan.
Amerika ovozi hali ham blokdami?
Well, you know, it changes day by day. So I'll have to check, but Ozodlik is definitely blocked. Fergana, Human Rights Watch.
Har kuni har xil Ozodlik, Fergana News, Human Rights Watch, Ochiq jamiyat jamg'armasi, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi. Bular hali ham blokda. Ochilgan paytlari bo'ladi, lekin yana darrov yopishadi. Yaqinda Toshkentda xalqaro anjuman paytida xorijiy mehmonlar borligi tufayli internet yaxshiroq ishladi. Lekin hozir yana sustlashib, to'siqlar qayta qo'yilgan.
Meanwhile, there is more international media presence in Tashkent. I'm sure you've noticed. We know that some reporters from the BBC Uzbek service are there.
Bu orada Toshkentda chet ellik jurnalistlar ko'paygan. Masalan, BBC O'zbek xizmatidan borishdi. Fergana News asoschisi va bosh muharriri Daniel Kislov ham bordi. Yana boshqa xorijiy jurnalistlar borganini bilamiz. Abdullayev va Nasriddinovlar ishini bemalol kuzata olayapsiz. Nimalarga guvohsiz?
Against the regime, how is that going and what are your main observations from this process?
Well, the trial has been in a way a cathartic experience, I think, for Uzbek society. I've been noticing again on the topic of local media, Kun Uz, Gazeta Uz.
Bu sud ishi menimcha butun O'zbekiston jamiyati uchun muhim bir sinov. Kun O'z, gazeta O'z va boshqa axborot manbalari nozik masalalar muhokama qilinayotgan bu ishni kuzatib, uni yoritayotgani, jarayonni kundalik ravishda xatlab borayotgani tahsinga sazovor. Ayblanuvchilarning gaplarini bemalol eshityapmiz. Yillar oldin biz bunday hollarga guvoh bo'lamiz deb xayolga keltirmagan edik. Ochiq sud, ochiq muhokama, qiynoqlar haqida ham ochiq gaplar.
Xususan gazeta O'z yaqindan yoritdi buni.
On a day-to-day basis.
Shunday, bu ish O'zbekiston hayotining har bir jabhasi bilan bog'liq. Xavfsizlik organlarining ishi muhokamada. Shu paytning o'zida parlament davlat xavfsizlik xizmati faoliyati bilan bog'liq qonun ustida ishlayotganini ko'rdik. Bu esa matbuot, inson huquqlari bilan chambarchas bog'liq. Sud ishi bu masalalar ahamiyatini aks ettirmoqda.
Dinamika hozirgi dinamika ijobiy demoqchisiz.
It's of course positive that this is so open, but I think the concerns about journalists being put away.
Ha, bu ijobiy to'lqin, lekin bu jurnalistlarning 10-20 yilga qamalib ketish ehtimoli chuqur xavotir uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, bu orqaga qaytish, chekinish bo'ladi. Hukumat tanqidga chidamli ekanini ko'rsata olishi kerak. Qamash va ozod etish masalaning bir tarafi, lekin davlat qanchalik kuchli ekanini uning tanqidga, erkinlikka toqati belgilaydi. Bu o'ta muhim omil. Mana shu sudni kuzatayotganlardan biri hozir sobiq siyosiy mahbus, eng ko'p yil panjara ortida o'tirgan jurnalist Muhammad Bekjonov. Kecha yana bir sobiq mahbus, jurnalist Dilmurod Saidov bilan ko'rishdim. Ularning ozod ekani ajoyib o'zgarish, lekin boshqalarni asossiz qamash bilan orqaga chekinasiz. Hukumat erkinlik tarafdori ekanini ko'rsata olishi lozim.
Lekin hukumat mana 27 siyosiy mahbusni ozod etdik desa-chi? Matbuot erkinligini ta'minlash islohot dasturining ajralmas qismi. Vaqt bering, buni amalga oshiramiz desa-chi? Hozir tanqid emas, hamkorlik qilish kerak desa-chi? Hozircha shunga qodirmiz desa-chi? Har holda bunday gaplarni o'zingiz ham eshityapsiz.
Yeah, you know, I think the conversation between our organization and the authorities has really matured.
Eshityapmiz, hukumat va Human Rights Watch orasidagi muloqot ancha kengaygan va chuqurlashgan. Tanqidimizni eshitishyapti, fikr almashyapmiz, bir-birimizni tinglayapmiz. Ochiq tadbirlar o'tkazish, ularda tanqidiy materiallari bilan tanilgan faollar va jurnalistlar qatnashishi uchun sharoit zarurligi haqida gaplashyapmiz. Huquqbuzarlik, qonunbuzarlik hollari haqida erkin gaplashib olish uchun zamin yaratilishi kutilmoqda. Islohot degan narsa o'tmishni tahlil qilib, qilingan xatolardan o'rganish demakdir. Shu bois ham hozirgi muloqotimiz umid bag'ishlaydi.
So how do you see the role of the Development Strategy Center? We know that you have held meetings there.
Taraqqiyot strategiyasi markazi rolini qanday ko'rasiz? Islohot dasturini targ'ib qilishda yetakchi organ bu.
Yeah, I mean we've spoken with them about not just all these pending pieces of legislation such as upcoming laws on journalists, laws to amend the criminal code on torture, laws on the security services, but we've actually spoken about the need for press conferences.
Ha, biz bu markaz bilan uchrashib turibmiz. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, qiynoqlarga qarshi choralar, xavfsizlik xizmati faoliyati bilan bog'liq masalalar, hammasini ular bilan muhokama qilib turibmiz. Matbuot anjumanlari o'tkazib turish qanchalik ahamiyatli ekani haqida gaplashdik. Bu markaz konstruktiv rol o'ynamoqda. Biz Adliya vazirligiga ham muhim bir kuch sifatida qaraymiz. Bu vazirlik mustaqil tashkilotlarni ro'yxatga oladi. Imkoniyati cheklangan insonlarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot yaqinda registratsiya qilindi. Buxoroda huquq faoli Shuhrat G'aniyevning tashkiloti ham ro'yxatdan o'tdi. Jurnalistlarga akkreditatsiya berish jarayoni, xorijiy axborot vositalarining O'zbekistonda ishlay olishi uchun zarur hujjatlarni olish jarayonini osonlashtirish va oydinlashtirish kerak. BBC'ning mahalliy muxbiri ishlay boshlashi kerak, lekin mana 10 oydan oshibdiki javob olmagan. Siz singari jurnalistlar uchun eshik ochilishi kerak.
BBC muxbirining ishi nega bunchalik cho'zilmoqda? Aytishdimi buni sizga?
We haven't gotten any clear response. I think one can only speculate that there is an identity struggle.
Noaniq, nazarimda hukumat bu borada o'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Eshikni birdaniga ochib yuborishmoqchi emas menimcha. Erkin matbuot hukumatning ishini qiyinlashtiradi, chunki uni savolga tutadi. Hokimiyatdagilar bunga tayyormi? Karimov davridagi adolatsizliklar haqida gapira oladimi? Mana shunday savollar va ehtimollar hukumatni cho'chitayotgandek. Lekin yana bir tarafi bor. Unga ko'ra tanqidni ko'tara olish kerak. Bunga o'rganish kerak. Ochiq muhokama foyda beradi. Jamiyat erkinlashmasa, u oldinga qadam tashlamaydi. Umid qilamizki, shu taraf, shu ovoz ustun keladi.
Seems to be winning out, and I hope will ultimately win out, is the voice that says, without, you know, a free media, without dealing with uncomfortable, sometimes irritating, sometimes even obnoxious criticism from different corners of society, we simply can't succeed. We won't be able to go forward.
O'zbekiston singari hukumatlarga nisbatan uyaltirish usulini qo'llashda davom etasizmi? Human Rights Watch huquq buzar tuzumlarning qilmishini xalqaro maydonga olib chiqib ularni sharmanda qilish yo'llari bilan tanilgan. Bilamizki, O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Human Rights Watch endi bunday yo'ldan bormaydi. Biz bilan til topishib, islohotlar jarayonida bizni quvvatlaydi, holimizni tushunadi degan umid bor Toshkentda. Tavsiyalarni eshitamiz, ularga qarab ish tutishga harakat qilamiz. Human Rights Watch ham biz bilan murosa qilish kerak degan gaplarni eshityapmiz rasmiylardan. AQSh va Yevropa ittifoqi singari hamkorlarimizni bizga nisbatan bosim o'tkazishga undamasin deyishmoqda. Bunga nima deysiz?
Well, as I said, I think in terms of the now perhaps 3 rounds if not more of government meetings that we've held on a high level since August, the contact between Human Rights Watch and the government has been, like I said, open and frank and
hukumat bilan muloqotimiz samimiy va shunday davom etadi degan umiddamiz. Ochiq va konstruktiv. Bizning ishimiz hukumatning ishi yaxshilanishi uchun xizmat qiladi. Rasmiylar buni tushunadi nazarimda. Qonunchilikdagi kamchiliklarni ko'rsatamiz, amaliyotni kuchaytirish uchun tavsiyalar beramiz. Siyosiy mahbuslar masalasida mana katta o'zgarishlar bo'ldi. Xalqaro hamkorlarga kelsak, G'arb, xususan banklar, masalan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, O'zbekiston bilan islohotlar ko'lamini chuqur baholagan holda ishlasin deymiz. Hamkorlik juda muhim. Biz hamkorlik tarafdorimiz, lekin hamkorlikdan xalqqa foyda tegsin. Yuzaki baho bermasdan vaziyat sinchiklab o'rganilsin. Har bir dollar maqsadga muvofiq sarflansin. Tekshir va tasdiqla der edi Reagan. Inson huquqlari bobida konkret o'zgarishlar bo'lmasa, berilayotgan yordam uzoqqa bormaydi. Uyaltirish deganda shuni tushunamiz. Muammoni ko'tarib chiqamiz va adolat talab qilamiz. Uni ta'minlash uchun o'z maslahat va tavsiyalarimizni beramiz.
And you know, we've talked about this before. The deadline thing, right? I mean, many international watchers wonder if the Mirziyoyev administration
vaqt muhim ekani hammaga ayon, muddat berish kerak deydiganlar ko'p. Mirziyoyev rahbariyati nimaga qodir ekanini sarhisob qila olish uchun muayyan muhlat zarurmi? Sizning tashkilotingiz bunga qanday qaraydi? Mirziyoyev boshqaruvi demokratik yo'ldami yoki avtoritar, erkin va adolatli jamiyat qurmoqchimi yoki kuchli yakka hokimlik bo'ladimi? Aniq javobga ega bo'lish uchun qancha vaqt kerak degan bo'lar edingiz? Aniq xulosaga kelish uchun sabringiz qancha?
That, you know, Mirziyoyev is not taking Uzbekistan onto a democratic path, but actually modernizing or strengthening the authoritarian system that he inherited.
Well, yeah, I mean, your analysis is excellent of just how complicated this is. Of course, I don't have a deadline or a timeline in mind. I would be the first to say
bu ajoyib tahliliy savolingizdan bir narsa ayon. Hozirgi jarayonlar o'ta murakkab. Biz hech qanday muhlat bermaymiz. Vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etamiz. Hozirgacha qilingan o'zgarishlarni tan olamiz. Ijobiy qadamlar tashlandi. Lekin bu progressga asoslanib, uning ko'lamini kengaytiraverish kerak. O'zbekiston o'z xalqaro majburiyatlarini ado etadigan, inson huquqlari e'zozlanadigan davlat bo'lmoqchi ekan, oldinga harakat qilaverishi kerak. Vaqt kerak, tushunamiz. Lekin ayrim qadamlar uchun iroda zarur xolos. O'tgan 13 yil ichida O'zbekistonga nisbatan yangragan keskin tanqidlarga javob berish mumkinligini oxirgi 1.5 yil isbotladi. Hukumatda bu tanqidlar asosli ekanini biladiganlar bo'lgan va ular hali ham bor. Azaldan berilgan tavsiyalar hozir amalga oshayotganidan xursandmiz. Ozod etilgan 26 siyosiy mahbus taqdiri buning yaqqol isboti. Yillardan beri ularni ozod eting deb kelar edik. Tizimma-tizim islohotlar vaqt oladi albatta. Biroq bugun va hoziroq qilinishi kerak bo'lgan ishlar va vazifalar bor. Qiynoqlarni bas qilish, siyosiy mahbuslarning hammasini ozod etish, senzurani olib tashlash, sog'liqni saqlash, adliya va huquq tizimi, infrastruktura va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar uchun vaqt zarurligini yaxshi bilamiz.
Hozirgacha ozod etilgan siyosiy mahbuslar sonini aniqlashtirib olaylik. Hisobotingizda 27 kishi degansiz. Lekin hozir 26 nafar deyapsiz. Bir kishining taqdiri mavhummi?
That has been something we've been trying to verify. We've gotten further information and in fact it may be 27, but that is subject to a little bit more confirmation. I was in the general prosecutor's office yesterday trying to get confirmation on that 27th person. But one thing that is very significant is that you remember, I think you interviewed us.
Biz buni aniqlashtirish harakatidamiz. 27 nafar bo'lishi mumkin, lekin ishonchimiz komil emas. Bosh prokuraturadan surishtiryapmiz. Esingizda bo'lsa, 3-4 yil oldin biz bilan suhbatlashganingizda 34 siyosiy mahbus taqdiri haqida gaplashgan edik. Ular haqida hisobot chiqargan edik. Ular misolida boshqa minglab mahbuslarga ham e'tibor qaratgan edik. Ulardan 24 nafari Mirziyoyev rahbarligida erkinlikka chiqdi. 4 nafari Karimov davrida chiqqan edi. 2 nafari qamoqda o'lgan, fojiali holda. 3-4 nafari hamon panjara ortida. Hozirgi uchrashuvlarda hukumat bilan bu insonlar taqdirini muhokama qilyapmiz.
In jails now, but that is a significant fact, and we've been pointing that out in every conversation.
Toshkentda idora ochish qaroringizda hali ham qat'iymisiz? Bu borada nima yangilik bor?
As I said earlier, the Ministry of Justice is the agency that deals with registering organizations, and as you know, the Justice Ministry played a very negative role after Andijan in terms of liquidating many organizations, taking away their registration and making it almost impossible for groups like ours to
Adliya vazirligiga bog'liq bu masala. Andijon voqealaridan keyingi davrda aynan shu vazirlik ko'plab tashkilotlarning ishlashiga ruxsat bermay, biz kabi tashkilotlarga eshikni yopgan. Viza bilan kelib ketishdan tashqari, biz kabi xalqaro nohukumat tashkilotlar bu yerda bemalol ishlay olishimiz, zarur sharoitga ega bo'lishimiz zarur. 2010 yilda bizning idoramizni yopgan qaror bor, Oliy sud hukmi. Mana shu qaror bekor bo'lmaguncha idora ocha olmaymiz. Bu borada hozir muloqotdamiz, balki apellyatsiya tartibida arz qilarmiz. Bu masala bilan nafaqat biz, balki boshqa tashkilotlar, xususan Freedom House ham yuzlashmoqda. Bu muammodan tashqari yana boshqa qiyinchiliklar ham bor. Faoliyatni cheklovchi qoidalar ko'p. Tartib yumshatilishi kerak. Masalan, oddiy matbuot anjumani yoki boshqa tadbir o'tkazish uchun hukumatga 20 kun oldin murojaat qilish kerak. Bu o'zgarmasa bo'lmaydi. Mahalliy tashkilotlar va xalqaro organlar uchun bu katta to'siq. Yosh va serg'ayrat adliya vaziri bu borada yetakchilik qilib, biz uchun zarur sharoit yaratadi degan umiddamiz.
And meanwhile, you have a multiple entry visa and you can freely basically operate tour.
Hozir qo'lingizdagi viza O'zbekistonga bemalol kirib chiqish uchun ruxsat beradi. Faoliyatingiz qanchalik erkin ayni damda? Bosim yo'qmi?
No, I think the first rule as a human rights defender is do no harm.
Yo'q. Inson huquqlari himoyachisi sifatida avvalo hech kimga zarar qilmasligimiz kerak. Albatta, O'zbekiston hali erkin jamiyat emas. Huquq bobida katta muammolar bor. Buni yoddan chiqara olmaymiz. Ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz. Nozik masalalarni ko'targani uchun jazolanayotganlar ko'p. Men huquqbuzarlik holatlarini o'rganaman. Huquq faollari bilan aloqadaman. Har bir shaxsning xavfsizligi nozik masala. Har bir jihatni hisobga olgan holda ishlayman. O'zimga yoki ishimga hozircha bosim bo'lgani yo'q.
Been very positive and it's been really without interference, I can say.
Siz faqat O'zbekistonni emas, qo'shni davlatlardagi vaziyatni ham o'rganasiz. O'zbekiston bilan qiyoslaganda matbuot erkinligi qay darajada hozir mintaqa bo'ylab?
Sadly, the developments in Central Asia apart from Uzbekistan on press freedom have been abysmal and been extremely depressing this year.
Markaziy Osiyo bo'ylab afsuski vaziyat yomon, juda depressiv. Qirg'izistonda jurnalistlarni asossiz ravishda tanqidiy materialni haqorat deya tanqilib sudlash hollari ko'paygan. Jurnalistlar vatanni tark etmoqda. Tojikistondan o'tgan 2 yil ichida 20 ga yaqin jurnalist chiqib ketdi. Qozog'istonda yozuvchilar uyushmasi rahbari sudlandi soxta ayblar bilan. Turkmanistonga esa matbuot erkinligi degan tushuncha hamon yo'q. Eng yopiq jamiyatlardan biri. O'zbekiston ko'p jihatdan odamga umid beradi. Astalik bilan oldinga qadam tashlayotgani rost bo'lsin deymiz. Yaqinda jurnalist G'ayrat Mixliboyev ozodlikka chiqdi. 16 yildan beri panjara ortida edi. Lekin hozirgi sud ishida Bobo Murod Abdullayev va Hayot Nasriddinov qamalib ketsa, bu orqaga qarab tashlangan katta qadam bo'ladi. Umid qilamiz bunday bo'lmaydi. Bosh vazirni Facebook sahifasida tanqid qilgan fuqaroga qarshi tergov ishi ochilgani haqida hisobotimizda yozdik. Bunday hollarni qoralaymiz. So'z, fikr va matbuot erkinligini hurmat qilishni, unga to'qat qilishni o'rganishdan boshqa yo'l yo'q. Xalqaro qonunlar O'zbekiston bosh egaman deb so'z bergan majburiyatlar shuni talab qiladi.
Hisobotingizga O'zbekiston axborot vositalarida qiziqish qanchalik, xususan onlayn nashrlarda? Intervyu so'rashyaptimi?
Very interested. Gazeta UZ, Kun UZ have approached us.
Qiziqish katta. Gazeta UZ, Kun UZ, Podrobna UZ va boshqalar murojaat qilishdi. Mening yurtim kanaliga borib tanishdik, jurnalistlar bilan gaplashdik. Juda qiziq va maroqli.
Mening yurtim, which was really exciting to see. And we talked with them a little bit as well about our research.
Wonderful, Steve. Good to hear that.
Juda yaxshi, Steve. O'zbekistonda jurnalistlar bilan vaqt o'tkazayotganingizdan xursandmiz. Omad sizga.
Sizga esa matbuot erkinligi yo'lidagi xizmatingiz uchun rahmat, Navbahor.
Suhbat uchun minnatdormiz, Steve. Muxlislarimizga eslatib o'tamiz, Human Rights Watchning O'zbekiston haqidagi yangi hisoboti tashkilot saytida.
Rahmat, Navbahor. Amerika ovozi ham yaqin orada Toshkentda ko'rinsin.
Toshkentdan Steve Svirlov bilan muloqotimiz edi. Svirlov Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti. O'zbekistonda matbuot erkinligi, so'z erkinligi va umuman inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat haqidagi materiallarimiz bilasiz saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondan men Navbahor Imamova.